Valsts budžeta finansējumu mērķa dotācijām pašvaldībās saņems 54 projekti kopumā 37 miljonu eiro apmērā. Atbalstīto sarakstā visvairāk ir Ogres novada projekti, kopumā 5. Pašvaldības pārstāvis Nikolais Sapožņikovs stāsta, ka divi projekti plānoti novada centrā Ogrē, tāpat plānota kādas ēkas Ķeipenē pārbūve par daudzfunkcionālu centru un elektroapgādes izveidošanu Taurupes muižas klēts rekonstrukcijai. Bet vairāk par naudietilpīgāko projektu stāsta Sapožņikovs.
Ikšķelē. Tas ir jauns projekts, kur ir paredzēts izbūvēt tā daudz funkcionālu pakalpojumu centru, ģimenes ārsti, bibliotēkas un vēl šis tas cits. Jā, tad vairāk nekā 3 miljoni tiek paredzēti šim projektam.
Ogres pašvaldība neizslēdz, ka arī šo projektu izmaksas ietekmēs būvniecības cenu kāpums.
Vēl jau visi varbūt arī iesniegumi par sadardzinājumu nav apkopot, nav varbūt kāds vēl arī iesniedz. Varbūt arī es neizslēdzu iespēju, ka kāds projekts arī pavilksies teiksim, izpildes laiks ilgāk vai kā, bet nu, tur ir savi nosacījumi, kas ir jāievēro un jāpilda. Gatavojot lēmumus par projektu iesniegšanu, šīs bažas jau arī no zināmā mērā teikt ņemtas vērā un no, izaicinājumi būs. Tur. Nu, mums jau jārēķinās arī ne tikai būvniecim, mums jau ir vajadzīgs finansējums arī apkurē, kas pieaugs. Mums ir pašvaldība iestādes jāapkurina, sociālā palīdzība jāsniedz. Tā kā nu, tā kopā veidojot budžetu nākamajam gadam, tādi tie riski arī atplausies vairāk.
Talsu novada domes attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujniece norāda, ka valsts mērķa dotācija konkursā atbalstīti trīs pašvaldības projekti.
Viens projekts samērā ilgi lolots, tas ir Valdmās pils sporta laukums. Otrs projekts tālu laukuma, nu, transporta infrastruktūras uzlabošana pie mūsu Talsu galvenās bibliotekas. Un trešais projekts plānots izveidot Talsu valsts gimnāzijas parka teritorijā, un tur ir tāds kompleksāks pasākums, kur kopā varētu apvienoties gan labiekārtošana kā tāda, gan arī izveidot piemiņas vietā mūsu lāčplēšu ordeņkavalieriem, gan arī nākotnē plānots arī izmantot šo te infrastruktūru, nu, piemēram, arī mācību procesam.
Runājot par iespējamu būvniecības izmaksu sadārdzinājumu šiem projektiem, Skujniece norāda, ka diviem no tiem līgumi tiks slēgti par ieplānoto summu, bet vienam vēl norit sarunas ar būvnieku.
Protams, tāda situācija līdz šim nav bijusi tādā līmenī, kad būvnieki atsakās viens pēc otra dažādos līgumos, bet pasaka, ka nav iespējams par tām iepirkuma cenām, kurās viņi ir piedalījušies veikšos būvdarbus. Bet šobrīd tāda kritiska situācija saistībā ar šiem trim projektiem atbalstītajiem, tā kā es negribētu teikt tā, jo šobrīd mums tie būvnieki, par ko mēs runājam, līdz šim neprognozēja ilgtermiņā iespējamās cenas.
Gan Ogres, gan Talsu novadu iesniegtos visus projektus konkursā arī apstiprināja savukārt, piemēram, Salkrastu domes vadītājs Normunds Līcis no reģiona apvienības norāda, ka neviens no vietveras iesniegtajiem projektiem nav atbalstīts.
Redzam arī, kuras pašvaldības ir atbalstīts, ar kādiem projektiem ir atbalstīts. Vai reģionālās attīstības ministrija šo naudu novirzīt tiešām tādiem projektiem, kas domā par vienmērīgu valsts attīstību, Saukas pašvaldību karāziņā nav gūs atbalstu šajos te projektos. Tad šeit, lai mēs gribam attīstību tikai bijušajos rajonu centros, lai mēs spējam arī saskatīt jaunākos biedrus vai topošās attīstības teritorijas, kas ir cilvēkiem interesants, ko pierāda gan demogrāfiskie dati, gan būvniecības dati. Ja mēs runājam tieši par Vidzemes piekrastu un Saugstiem, tad pēc pašreizajā plāna visā Vidzemes piekrastē gar jūru nav neviena attīstības centra.
Pašvaldība iesniegtajos mērķa dotāciju konkursu projektos dominē izglītības un transporta infrastruktūras jomas, kam rezultātā paredzētas 2/3 no kopējās valsts atbalsta summas. Tāpat konkursā varēja pieteikt projektus papildarbiem jau pērn uzsāktajiem projektiem, tādi gan atbalstīti tikai 6, aptuveni miljonu eiro apmērā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Raivis Bremšmits saka, ka ministrija galvenokārt izvērtējusi, vai projekti attīsta pakalpojumu klāstu iedzīvotājiem un sekmē arī teritoriālo reformu.
Zināms, līdzsvars tika mēģināts veidot arī skatoties, jo katrā no šīm jomām arī tika sarindoti vēl projekti pēc budžeta ieņēmumiem un pēc arī demografiskajiem rādītājiem priekšroku dodot tiem, kam ir, teiksim, augošu iedzīvotāju skaits, ja bērnu skaits līdz 6 gadu vecumam. Un tas, kāpēc tā izkārtojās beigās, ka vienam varbūt ir vairāk, vienam nav, bija arī tas, kad, nu, un tad attiecīgi arī komisijas lēmums kas arī pēc tam sarindojot pēc budžeta un demografiskajiem rādītājiem. Nu, prioritāte tika dota tieši reformas skarpajām pašvaldībām ar attīstības centriem.
Ministrija norāda, ka konkurence par mērķa dotācijām bijusi liela un kopumā pašvaldības iesniegušas investīciju projektu pieteikumus 65 miljonu eiro apmērā un aptuveni puse no iesniegtajiem projektiem netika atbalstīta. Sinti Ambote, Latvijas Radio.